Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 20-ноябрь ишемби кечки берүүнү мен Сабыралды Момунов алып барамын. Жарым саат токтуруусун темалары. Декабрдын башынан күчүнө кирчүү кылмыш жаза процессуалдык жана жазы кодексине ылайык прокуратуранын ыйгарым укугу бир топ кеңейет. Бишкекте прокуратура кызматкерлерин республикалык жыйын өттү.
Прокурорлор мыйзам сакчылары катары мыйзам бузууга жол бергендерге принципиалдык чара көрүшүңүздөр зарыл.
Кыргызстан 30+ жарандык форум өлкөдөгү 200 адамдын башын бириктирди. Анда климаттык өзгөрүш, билим берүү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу темалары талкууланды.
Бул форум деген ачык площадка. Каалаганы келип ушул жерге катышып өзүнүн сөзүн айтканга биз ушундай шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик.
Бурбур Азия апта ичинде баяндар топтомунда ушул жарым саатта угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Каным Гүлөл Киевадан угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү центтер кумторго ээлик кылбай калганын билдирди. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтор кенин тегерегинде соңку абал боюнча 20-ноябрда билдирүү таратты. 19-ноябрда биржалык соода жыйынтыкталгандан кийин центтер Gold компаниясы аларга мындан ары кыргыз элинин улуттук мурасы кумтор кени таандык эместигин таанығандығы тууралуу чечим кабыл алды. Центтер өзүнүн баланстык нарқынан 926 миллион долларды эсептен чыгарууга жана кумтор кенини көзөмөлдү жоготконун билдирүүгө аргасыз болду деген Жапаров. Центтер Gold компаниясынын бул тууралуу билдирүүсү 19-ноябрда сайтына да жарыяланды. Центтер мындай чечимди Онтарио провинциясынын баалуу кагаздар боюнча комиссиясынын талабы менен кабыл алган. Центтер Gold 19-ноябрдагы отчетунда Кыргызстан тараптан жасалган айрым кадамдар кумтор кенинен ажырап калышына алып келгенин айткан. Компания буга кенди басып алуу себеп болгонун белгилеген. Канадалык Центтер компаниясы башкарып келген кумторду кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Центтер кен Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткенин 5-ноябрда билдирип чыккан. Кумтор Gold компаниясынын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну төгүндөгөнү менен канча алтын өндүргөнүн коомчу расмий жана толук жарыялай элек. Армения жана Азербайжандын лидерлери декабрда Брюсселде жолукмай болду. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель билдирди. Армениянын премьер-министри Николь Пашинян менен Азербайжандын президенти Илхам Алиев Брюсселде жолугуп, аймактагы кырдаалды жана Европа кеңеши колдогон Түштүк Кавказдын стабилдүүлүгү үчүн чың алууну жөнгө салуу маселесин талкууланы макулдашты, деди 19-ноябрда Европа кеңешинин төрагасынын басма сөз катчысы. Жолугушуу 15-декабрда чыгыш өнөктөштүгү саммитинин алкагында болот. Бул Армения менен Азербайжан лидерлеринин Түштүк Кавказдагы былтыр күзүндөгү согуштан берки үчүнчү сүйлөшүүсү болот. Тоолу Карабах анклавынын айынан тутанган куралдуу жаңжалда кеминде 6,5 миң киши каза болгон. 16-ноябрда болсо Орусиянын арачылыгы менен Азери армян чек арасында ок атышууну токтотуу келишимине жетишилгени кабарланган. Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили ачкачылык акциясын 50 күн дегенде токтотконун адвокаты жана дарыгери билдирди. Ал 19-ноябрга караган түнү абактын ооруканасынан Гори шаарындагы аскердик госпиталга жеткирилди. Грузин маалымат каражаттарынын жазганына караганда Горида коопсуздук чаралары күчөтүлүп, тартип коргогандардын кызматкерлери мобилизацияланды. Азаттыктын грузин кызматы билдиргендей, ооруканада Саакашвилинин апасы, саясатчынын жеке дарыгери, адвокаттары бар. Грузиянын мурдагы президенти ачкачылык кармап жаткан Саакашвили адвокаттар менен жолуккандан кийин эс күчүн жоготкон 19-ноябрда кабарланган. Экс-президент 1-октябрдан бери ачкачылык кармап жаткан. Президент Садыр Жапаров ар бир кылмышкер саясий жана социалдык статусуна карабай жазаланышы керек деп билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы Бишкекте 20-ноябрда прокуратура кызматкерлеринин кесиптик күнүнө арналган иш чарада айтты. 2021-жылда кабыл алынган конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына тергөө жүргүзүү укугу кайтарылып берилгенин кошумчалады.
Ар бир кылмышкер сөзсүз жазаланууга тийиш. Мыйзам алдында бардыгы бирдей болсун. Социалдык же саясий абалына карабагыла. Кол тийбес деген түшүнүккө мен жол бербейм.
Кыргызстанда алгачкы прокуратура 1924-жылдын 22-ноябрында ошол кездеги революциялык комитеттин отурумунда түзүлгөн. Ал арада башкы прокурор Курманкул Зулушев Октябрь районунун прокурорунун орун басарынын кармалышы боюнча президенттен ушул жыйында кечирим сурады. Коррупцияга аралашкан кызматкерлерден тазалануу ишине өзгөчө көңүл бурулат, деди ал. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет опуз алып пара алуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук прокурорунун орун басары кармалганын 18 ноябрда кабарлаган. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров ошондой эле прокуратура кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү боюнча жарлык даярдалып жатканын дагы кошумчалады. Бишкекте Кыргызстан 30+ жарандык форум өтүп жатат. Негизи 4 тема: климаттын өзгөрүшү, билим берүү, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу жана коомдун баалуулукка карай багыттары талкууланган форумга аймактардан 200-дөн ашуун адам катышууда. Дүйнөдө жана биздин өлкөдө жарандык коом талкуулай турган жана улуттук көңүл бурууну талап кылган көп окуялар болуп өттү. Бардык конструктивдүү күчтөрдү бириктирүү зарылдыгы бышып жетилди, деп айтылат уюштуруучулар тараткан маалыматта. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү актуалдуу көйгөйлөрдү талкуулап, аларды чечүүнүн жолдорун сунушташууда. Жарандык форум буга чейин 2017 жылы өткөн. Бул форум боюнча кененирээк бир саамдан кийин кенен маекти уга аласыздар. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын 20 ноябрдагы маалыматына караганда, кечеден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Экөө тең вакцина албагандар экени айтылды. Ооруну жуктуруп алгандардын көбү Бишкек шаарында. Соңку бир күн ичинде вирус дагы 53 адамдан табылды. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандарда каза болгондордо андан көбүрөөк экенин айтып келишет.
Рахмат, жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 21 ноябрда жаан чачын болбойт, кар ээрип жолдордо тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -7, -2, күндүз 8-13 градус болот. Таласта -8, -3. Түнкүсүн күндүз 12 градуска чейин жылыйт. Ош Жалал абад Баткен дубандарында түнкүсү -5, -0 градус, күндүз 9-14 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -7, -2, күндүз 3-8 градус. Нарын жергесинде түнкүсүн -14, -9, күндүз +2, +7. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -19, -24, күндүз 15 градус суук болот. Бишкек шаарында күн ачык болот, түнкүсү -2, -4, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Прокуратура органдарынын кызматкерлеринин күнүнө арналган иш чарада президент Садыр Жапаров башкы прокуратурага кайрадан тергөө укугу берилип жатканын белгилеп, ишти сапаттуу тергөөнүн үлгүсү болууга чакырды. Декабрдын башынан күчүнө кирчү кылмыш жаза процессуалдык жана жаза кодексине ылайык прокуратуранын ыйгарым укугу бир топ кеңейет. Теманы кабарчыбыз Барат Тагаев улантат.
Президент Садыр Жапаров прокуратура органдарынын кызматкерлеринин күнүнө арналган жыйында прокуратура органдарынын кеңейтилген укуктарын белгиледи.
Алсак, Советтер Союзу убагынан бери калыптанып келген эң оор жана бетин ачууга татаал болгон кылмыштарды прокуратуранын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүү укугу алынып салынган. Менин оюмда бул шашылыш түрдө кабыл алынган чечим болгон. Анткени прокуратуранын тергөөчүлөрү ар дайым сапаттуу тергөөнүн үлгүсү болгон. Ошондуктан 2021 жылдагы жаңы конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына кылмыш куугунтугун жүргүзүү функциялары, жөнөкөй тил менен айтканда тергөө жүргүзүү укугу кайра кайтарылып берилди.
Президент жаңы конституцияда башкы прокурорго мыйзам демилгелөө укугу дагы берилгендигин, 1 январдан баштап прокуратура кызматкерлеринин айлыгы көбөйтүлөрүн дагы белгилеп, таза так иштөөгө чакырды.
Тилекке каршы араңыздарда тартипсиз кызматкерлер дагы жок эмес. Аларга кече жакында чаралар көрүлдү. Айрым кызматкерлер камалып, айрымдары кызматтан алынды. Андай кызматкерлерден тазаланышыңыздар керек. Мына ошондо гана элдин сиздерге ишеними чоң болот.
Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү тапшырылып жаткан прокуратура кызматкерлери өздөрү дагы коррупция боюнча кармалган учур көп. Буга чейин райондук, облустук жетекчилеринен баштап башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысына чейин пара алып жаткан жеринен кармалган фактылар бар. 2 күн мурун атайын кызмат Бишкек шаарындагы Октябрь районунун прокурорунун орун басарын 5000 доллар пара талап кылып, 200 000 сомдон ашык акча алып жаткан жеринен кармаган. Башкы прокуратураны 2020 жылдагы Октябрь окуяларынан бери башкарып келе жаткан Курманкул Зулуш Жолдошов президентке прокуратурадагы коррупцияга жол бербөөгө убада берди. Президент 16 ноябрда башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы түзүлгөндүгүн, эми коррупциялык мүнөздөгү бардык иштер ошол жакта караларын билдирген. Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы жана улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызмат жоюлган. Президенттин алдындагы антикоррупциялык кеңештин төрайымы Нурипа Муканова тергөөнүн башкы прокуратурага берилиши тергөөнүн сапатын жогорулатат деп ишенет.
КГБ жоюлду, Финпол жоюлду, анан тергөө иштерин кимге жүктөш керек? МВД менен прокуратуранын ортосунда кимге ушул функция жүктөлүш керек деп суроо турса, мисалы да, мен айтат элем, прокуратурага жүктөлүш керек депчи.
Президент Садыр Жапаров атайын кызматтын алдындагы антикоррупциялык кызматты жоюп жатып, бул кадамды паракорчулукту ооздуктоодогу чечкиндүү кадам, бизнести колдоо аракети катары сыпаттаган. Бирок атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев июль айындагы маалымат жыйынында коррупцияга каршы күрөш кызматы жоюлгандан кийин анын функциясы мекеменин өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкы башкармалыгына берилгендигин айткан жайы бар. Адвокат Замир Жоошов башкы прокуратурада 2019 жылга чейин деле тергөө укугу болгондугун эске салды.
Прокуратурага тергөө функциясы өтүп, ошондон кийин аябай сонун болуп кетет деген бул жакшы каалоолор экен, жакшы сөздөр экен, бирок иш жүзүндө андай болбойт го деген ойдоймун. 2019 жылга чейин жана жаңы кодекстер күчүнө киргенге чейин мурда прокуратурада ошол тергөө функциясы бар болчу, бирок ошондо деле иштер созулуп эле жүргөн.
Жемкорлуктун деңгээлин изилдеген эл аралык уюмдун 2020 жыл боюнча рейтингинде Кыргызстан 100 баллдын 31 алган. Бул тизмеде балл канчалык аз болсо, жемкорчулук деңгээли ошончолук жогору. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантабыз. Бишкекте бүгүн Кыргызстан 30+ жарандык форуму өттү. Климаттын өзгөрүшү, билим берүү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана коомдун баалуулукка карай багыттары талкууланган форум аймактардан 200 ашуун адам катышты. 4-жолу өтүп жаткан форумда бардык конструктивдүү күчтөрдү бириктирүү зарылчылыгы айтылды. Форумдун максаттары, талкууланган маселелер тууралуу укук коргоочу Динара Шырахунова Азатка айтып берген. Аны кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова кеп кетип турган.
Бүгүн чын эле бир күндүк форум өттү. Бул 4-форум. Биринчи форум деген 2015 жылы Кыргызстан жарандарынын форуму мага баары бир эмес деген максат менен бүт жанагы кайдыгер эмес жарандарды, активисттерди, жарандык коомдун лидерлерин, башка бизнестин лидерлерин, ошолордун баарын чакырып, коомчулуктун алдында турган чакыруулар, көйгөйлөр, маселелердин баарын тең талкуу максаты менен өткөрүп келген. Бүгүнкү дагы 4-форум, 3 форумду өткөзгөнбүз. Андан бери 4 жыл өттү. 4 жылдан бери дүйнөдө дагы, өлкөдө дагы абдан көп өзгөрүүлөр болду. Бизде мына 2 президент алмашып кетти, пандемиядан өттүк. Ошондон бери жарандык коом чогуу элек болчу. Анан албетте проблемалар көп. Ар бир проблеманы талкууланганга биздин ушундай убакыт болбоду, мүмкүнчүлүк да болбоду. Ошондуктан биз эң негизги 4 маселени көтөрдүк. Келечекке биздин өлкөбүзгө дагы таасир эткен бул климат өзгөрүшү. Чынында эле ошол Кыргызстанга таасир этеби? Биз ошого деген көңүл бурушубуз керекпи? Экинчиси, билим берүү жайы. Биз Советский Союздан калган темабыз. Ошол биздин балдарды эмнеге окутуп атат? Ким кылып өстүрүп атат? Эмнени тарбиялап атат деген форумга келген окуучулар, студенттер айтты. Жаңы 21-кылымда жаңы технология алганда биз ошого деген жетпей атабыз, азыркы чакырыктарга даярдаган жокпуз деген ошондой маселелер көтөрүлүп атат. Анан ошону эми кандай чечиш керек? 3-маселе бул жергиликтүү өз өзүн башкаруу боюнча чечим кабыл алуу процесстерге катыша алабы, катышканча кандай шарттар түзүлүп атат? Азыр ошол шарттар азайып атат. Бизде деген азыр жаңы конституция боюнча бийликтин чечими менен боюнча жергиликтүү коомчулуктун бийлиги азайып атат. Бизде деген түздөн түз шайлоо өткөзгөндүн ордуна наоборот азыр деген дайындалып жергиликтүү маселелерди чечкен адамдар центральный бийликтен дайындалганы бул туурабы же туура эмеспи, ошол дайындалган адамдар деген жергиликтүү коомчулуктун көйгөйүн жакшы түшүнөбү, чече алабы деген сөздөр.
Айтсаңыз, форумга кимдер катышты? Бийлик бутактарынан өкүлдөр келдиби?
Бул форум деген ачык площадка. Каалаганы келип ушул жерге катышып, өзүн сөзүн айтканга биз ушундай шарттарды, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик. Анан атайын бирөөлөрдү чакыргандай мындай эрежелер болгон жок. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрүндө же бизнес же башкалар башка тармактардагы адамдарды атайын чакырганга мүмкүн жокпуз. Биз соц тармактарга массалык маалымат каражаттары аркылуу баарына 2 жумадан бери 3 жумадан бери ушул форум жөнүндө айтып жүрдүк. Уккандар угуп келишти.
Ошол жарандык форум эгемен Кыргызстан 30 жылдан кийинки өнүгүү жолунда көңүл бура турган маселелер боюнча, мисалы үчүн, жана 4 маселени айтпадыңызбы? Билим берүү, баалуулук багыттары деген сыяктуу. Анан ошолор боюнча кандай сунуштарды иштеп чыккан атат?
Ал сунуштар уже берилип атат, резолюциясы чыгарабыз. 2 жумада ошол 1-2 күнү деген аягына чейин бүтүрүп туруп, сөзсүз ошонун баарын чыгарабыз. Мындай жыйынтыктары көп. Ар бир маселе боюнча деген ар кандай идеялар, ар кандай сунуштар берилди.
Бүгүнкү форум 2015-жылы башталган «Мен кайдыгер эмесмин» аттуу форумдун кайра жанданганын тастыктады. Форумдун кайра жанданышына кандай жагдайлар себеп болду негизи?
2015 жылдан бери мына азыр 6 жыл өттү. Орто Азиянын эң күчтүү жарандык коому деп айтылат. Бизде деген андан бери көп мындай жаңы технологиялар болду, соц тармактар чыкты. Биз деген интернетке көбүрөөк ошол көңүл буруп, жанагы фейсбук аркылуу, инстаграм аркылуу, ар кандай соц тармактар атпай, ошол аркылуу көп жарандар өзүнүн үнүн кошконго, өзүнүн пикирин айтканга ушундай шарт түзүлгөн. Анан албетте бизде деген азыр жарандык коом дегенде көбүнчөсү мындай жаңылып МПО сектор деп айтып чыккан. Жок, МПО сектор деген бул жарандык коомдун бир институту. Институттары көп. Бул жерде мектепте окуган студенттер, жаштар ошолор келип азыр ошо баалуулуктар жөнүндө, климат өзгөрүү жөнүндө өзүнүн пикирлерин айтып атат. Бул абдан таң калыштуу, бул абдан сонун нерсе. Биз ошолорду баарын угуп, ошол таң калып атабыз. Анткени ошо жаштар келип өзүнүн үнүн кошуп атат.
Форумда көтөрүлгөн башка платформаларда айтылып жаткан жарандык демилгелер боюнча бийлик менен жарандык коом кандай кызматташыбыз керек? Бүгүн өлкөнүн бакыбаты үчүн көз карандысыз эриш арка кызматташуу шарттар барбы? Кандай мүмкүнчүлүктөр бар негизи эле?
Эң негизги бул эркиндик. Бул эркин массалык маалымат каражаттар, бул медиалар, бул интернет, эркин интернет ушундай шарттар түзүлүп атат да. Анан бизде көбүнчөсү ушул жанагы жарандык коом менен кандай кызматташыш керек деп, мунун баары тең. Бизде 30 жылдан бери уже чоң тажрыйба болуп, биз мамлекет менен иштегенибиз дагы уже баарына далилдегенбиз. Эң негизги бул жерде ошол бийликтин даярдыгы, мамлекеттик органдын даярдыгы. Эгерде алар деген даяр болсо, жарандык коом дайыма конституциялык принциптерди, демократиялык принциптерди, ачык, адилеттүүлүк, мыйзамдын үстөмдүгү, укуктун үстөмдүгү, анан ачык сөзсүз диалогко даяр дегенин дайыма эле билдирип жүргөн. Бийликке мындай бир биздин ошол сунуш катарыбыз, талап катарыбыз жарандык коомду бөлгөнгө мүмкүн эмес. Жарандык коомду бөлбөш керек. Туура НПОлор, туура эмес блогерлер, туура бизнес, туура эмес динчилер деп ушинтип бөлгөнгө ушул биз уже токтотушубуз керек. Бийликке токтотуш керек. Ушул баарыбыздын мен эң негизги үмүтүбүз, өзүбүздүн салым кошуп атканыбыз бул Кыргызстандын өнүгүүсү. Бул жерде биз баарыбыз тең биримизди, бирибизди укканды даяр болушубуз керек дагы. Анан эми албетте бийликтин деген эң чоң бийлиги бар болгон үчүн ал деген ошол шарттарды бизге түзүп бериш керек. Эң негизги бул деген бийлик диалогко даярдыгын көрбөш керек. Биз пока көрөлүк.
Чоң рахмат эже маегиңизге.
Укук коргоочу Динара Ашарахонова менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова маектешти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми программанын 2-бөлүгүн өтөрдөн алдын биз жаңылыктар менен таанышып алсак. Кыргыз өкмөтү центр акумтөргө ээлик кылбай турганы тууралуу жарыяланганын билдирди. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн. Армения менен Азербайжандын лидерлери декабрда Брюссельде жолукмай болду. Бул тууралуу Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель билдирди. Президент Садыр Жапаров ар бир кылмышкер саясий жана социалдык статусуна карабай жазаланышы керек деп билдирди. Бүгүн прокуратура кызматкерлеринин кесип күнүнө карата республикалык иш-чара өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров прокуратура кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү боюнча жарлык даярдалып жатканын да билдирди. Аларда башкы прокурор Курманкул Зулушов Октябрь районунун прокурорунун орун басарынын кармалышы боюнча президенттен кечирим сурады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТ.org сайтында. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантайын. Микрофондо Элвира Будайчиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Өзбекстан Ауганстанды Мазари-Шариф шаарындагы аэропортту реконструкциялайт. Ал эми уйгурлар Прага шаарында Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын көйгөйүн көтөрдү. Түркияда сабалган түркмөнстандык активисттер атайын кызматтын кызматкерлерин айыптоодо. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Өзбекстан Ауганстандын Балх провинциясындагы Мавлона Жалалыдин Балхи эл аралык аэропортуна оңдоп түзөө иштери үчүн атайын адистер тобун жөнөттү. Бул тууралуу өзбек президентинин Ауганстан боюнча атайын өкүлү Исматулла Эргашев талиптердин өкүлдөрү менен жолугушуусунан кийин билдирди. Эргашевдин айтымында аэропортту реконструкциялоого жана техникалык таңкыстык жана жабдууларды оңдоого жардам берүү үчүн атайын топ кеткен.
Бизди аэропорттун ишин калыбына келтирүүгө жана бузулган жабдууларды оңдоого жардам берүүгө чакырышты. Ошондуктан Өзбекстандан 30 техникалык кызматкер алып келдик. Алар жабдууларды оңдоп, аэропортту реконструкциялап жатышат. Жакында аэропорт ишке кирет,
деди Эргашев. Ал эми талиптер тарабынан Балх провинциясынын губернатору болуп дайындалган Кудратулла Абу Хамзан айтымында өзбек делегациясы менен темир жолду оңдоо жана электр энергиясы менен камсыздоо маселелери да талкууланган. Абу Хамза Ауганстан өлкөнүн банк системасы иштей баштагандан кийин карызын жабарын, Ташкентти бул аралыкта электр энергиясын берүүнү токтотпоого чакырды.
Балхка келген транспорт министрлигинин делегациясы Өзбекстандын жетекчилери менен аэропортту реконструкциялоо жана темир жол боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ауганстандын Өзбекстанга болгон электр энергиясы боюнча карызы боюнча да сүйлөшүүлөр болуп, банк тутумундагы көйгөйлөр чечилгенде биз карызды төлөйбүз жана учурда Өзбекстан электр энергиясынын импорттоону кыскартпашы керек деп билдирдик,
деди Балх провинциясынын губернатору Абу Хамза Толо Ньюс агенттигине. Талибандын өкмөтүндөгү авиация жана транспорт министринин орун басарынын милдетин аткаруучу Хасибулла Суруш сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө өзбек адистери аэропортту жана бардык жабдууларды оңдоп кайра ишке киргизүү боюнча макулдашууга жетишилген жана аэропорттун 83 кызматкери Өзбекстанга окууга жеткирилерин ачыктаган. Азыр жүргүнчү аба каттамы Пакистандын борбору Исламабад менен Ауганстандын Кандагар жана Мазари-Шариф шаарларынын ортосунда гана жүрүп жатат. Ал эми башкала Кабулдагы эл аралык аэропорт учурда жабык турат. Бирок сентябрдын башында Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык аба кызматы Ауганстанга гуманитардык жардамды жеткирүүнү жандаткан болчу. Ушул апта бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгресси Прагада Шинжаңдагы мусулман азчылыктарын көйгөйүн көтөрдү. Анда Кытай бийлигинин соңку мезгилде мусулман азчылыктарына күчөп жаткан кысымын токтотуу чаралары талкууланды. Уйгурлар конгресси буга эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп Кытайга басым жасоого чакырды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кытай тилинен сабак берүүгө мажбурланган Келбинур Сыдык аттуу аял 2017 жылы 9 айдан ашуун лагерде отуруп зордук зомбулук көрүп азап тартканын айтты.
Инсан кубул кылып болбойдуган даражадаки.
Ар бир камерада 40-50 адам отурдук. Андагылардын 90% 18 жаштан 40 жашка чейинки аялдар менен кыздар эле. 70 жашка чейинки аялдар да бар болчу. Жаңыдан камалган кыз келиндерди камерадан алып чыгып, Кытай күзөтчүлөрү байма-бай зордуктап жатышты.
Бээжин 100 миң деген адамды кайра тарбиялоо лагерлеринде кармап, мажбурлап иштетип, коммунисттик режимдин атрибуттарын жаттатып, Кытай тилин мажбурлап үйрөтө турганы ачыкка чыккан. Кытай бийлиги Шинжаңдын тургундары диний, этникалык өзгөчөлүгү же саясий көз караш үчүн кысымга алынганын четке кагып, алар кармалган жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор деп мүнөздөгөн. Бирок Келбинур Сыдык андагы төрөт курагындагы кыз келиндерди жапырт тукумсуздандыруу жүргөн учурларды жалпы адамзатка каршы кылмыш катары белгиледи.
18 жаш 20 жаш атрапындагы бир жаш кызына ада токтотуш укулу.
Лагерде 18-20 жаштардагы бир кызды тукумсуздукка каршы укол сайгандан кийин ал камерада жатканда 2 ай бою кансырап жүрүп акыры каза болду. Ага жардам бере алган жокпуз. Мен анын сөөгүн сыртка чыгарып арабага салып алып баратканын көрдүм. Лагерде аялдарга өмүр бою төрөбөй турган кылып тукумсуздукка каршы дары-дармектерди мажбурлап ичирип турушту.
Демек бул акмалар биздин бешибиз болуп келди, биздин бундан качып кутуламадык.
Ал эми 2006 жылы үй бүлөсү менен Францияга көчүп кеткен Гүлбахар Хайтуажини Кытай бийлиги 2016 жылы алдап чакырып 3 жыл түрмөгө камаганын айтып берди.
Нур болгон аялдарынки адаттар токтоп кетти.
Эмделгенден кийин аялдык касиетиң токтоп калат экен. Мына ошондой абалда мени күзөтчүлөр 2019 жылдын март айында түрмөдөн алып чыгып, шарты кичине жакшыраак башка бир жайга жайгаштырышты. Анткени менин саламаттыгым аябай начарлап, ага чейин 65 килограмм болсом, ошол кезде 50 килограммга да жетпей калдым.
Деди учурда Францияда жашап жаткан Гүлбахар Хайтуажы. Ал эми кесиби боюнча мугалим, кийин Казакстан менен туризм тармагы боюнча иштешкен Өмүрбек Бегали абакта кандай кордук көргөнүн төмөндөгүчө баяндады.
Биз уну катти кол коймадым.
Мени бейкүнөө эле түрмөгө алып кирип террорист кылып коюшту. Мен Казакстан менен Кытайдын ортосундагы туризмди өнүктүрүү үчүн туристтик компанияда иштеп жүргөндө кармалдым. Мени террорчу жана диверсант деп айыпташты. Жасабаган кылмышты моюнга алып кол коюуга мажбурлашты. Башыбызга кап кийгизип алып, аба жеткизбей кыйнашты. Темир отургучка отургузуп, электр токко урунтуп, күндө кечинде алып чыгып, жыгач таяктар менен уруп жатышты.
Уядан аят чыкалыдым.
Жыйында изилдөөчүлөр, юристтер Шинжаңдагы мусулман асылыктарына карата Кытайдын катаал саясатын талдап, бул ишти терроризмди шылтоолоп, этностук жана диний тазалоо жүргүзүү катары баалашты. Дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн келген 200 чамалуу уйгур делегаты бүткүл дүйнөлүк уйгурлар конгрессинин жаңы жетекчилигин 3 жылга шайлоо маселесин да карады. Бул жолу уюмдун башкы ассамблеясына башка этностук топтордун, жарандык коомдун өкүлдөрү, улуттук өкмөттөр менен парламенттердин мүчөлөрү да кошулду. Кытайдын Шинжаң аймагында жашаган уйгурлардын ичинен бери дегенде 1 миллиондой киши, алардан башка казак, кыргыз сыяктуу этностук азчылыктардын өкүлдөрү кайра тарбиялоо лагерлеринде азап тартып жатканын буга чейин укук коргоочулар да айтып келишкен. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөдөн алып жатасыз. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы өткөн ай Туркиянын Стамбул шаарында түркмөнстандык 3 активист уур токмокко алынганын кабарлаган эле. Анда активисттер бул иштин аркасында Түркмөнстандын атайын кызматы турарын айтып чыгышкан. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылдын март айынан бери Туркия Түркмөнстан ортосунда учак каттамдары токтоп турат. Бирок 16 октябрда Стамбулдан Түркмөнабад шаарына жүк ташыган карго учагы менен 20 түркмөнстандык учуп кеткен делет. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы алардын арасында Түркмөнстандын улуттук коопсуздук министрлигинин кызматкерлери болушу керек экенин болжомолдойт. Ал эми Азаттыктын Ашхабаддагы жеке булагы Түркмөнабадка 17 октябрда учуп барган 20 кишинин арасында түркмөн активисттерин сабоого шектелгендерге түспөлдөш кишилерди тааныганын жашыруун айтып берген.
Алар ошол эле күнү Ашхабадка жөнөп кетишти. Бул абдан таң калыштуу, анткени Түркиядан келген бардык жарандар, анын ичинде аткаминерлер да 3 жума карантинден өтүшү керек. Мисалы, былтыр жайында Москвадан кайтып келгенден кийин ал тургай коргоо министри да карантинге алынган. Бирок бул талап коопсуздук кызматкерлерине тийиштүү болгон жок. Айтмакчы, алар менен учкан 15 адам Түркмөнабадда обсервацияга алынды,
деп билдирди Азаттыкка Өздүк Булак. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын улуттук коопсуздук министрлигинин 5 кызматкери Стамбулда эмне кылып жүргөнү боюнча түшүндүрмө алуу аракетинен майнап чыккан жок. Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугу да бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тарткан. Ал арада Азаттыктын Стамбулдагы жана Ашхабаддагы Өздүк Булактардын айтымында коопсуздук кызматкерлери түркмөн активисттери Азиз Мамадов, Нурмухаммед Анаев жана Бахтияр Курбановду ур токмокко алууга түздөн-түз тиешеси бар экенин эскертет. Анда Азиз Мамедовдун көзү жарылып, мурду сынган, Бахтияр Курбановдун мойну сынып, мээси чайкалган. Анаевдин айтымында бул иште Стамбулдун Кадыкөй райондук полиция башкармалыгы иликтеп жатат. Полиция жабыркагандар менен байланышып, бирок так маалымат берген эмес. Нурмухаммед Анаев болсо азаттыкка сабалган жерден коопсуздук камерасынын видеолорду алганын, анда 5 киши үчөөнү аңдып барып кол салганын көргөнүн айтып берген. Аннаев аларды сабаган кишилер баш кийимдерин баса кийип, бет каптагып таанылбоого аракет кылганын кошумчалайт. Ал арада 30-октябрда түркмөнстандык блогер Шатлык Шыхыев Аннаев менен байланышып, ага таяк жеген жерде жоголгон документтерин жана ачкычынын сүрөтүн жөнөткөн. Азаттык радиосунун журналисти блогер Шыхыевка чалып, анын колуна Аннаевдин буюмдары кандайча келгенин сураган. Ал ага Аннаевдин буюмдары белеке берилгенин кыйыткан.
Ооба, айдыбарын эми кызмат дедим.
Ооба, сүрөттөрдү мен жибердим. Бирок кантип жибергенимди, кайдан алганымды айтпайм. Балким бул ачкычтар мага белек катары келгендир, же балким мен буйрутма кылгандырмын. Мына сизге 3 жип, кайсынысы сизге жакса, ошону тартып алыңыз.
Дейт Шыхыев өзүнүн YouTube каналында. Өзгөчө Түркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбулда жасалма арака улунган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей чет өлкөдө жерге берилгенин белгилеп митинг уюштуруп келишет. Түркияда 133 000 ашык түркмөнстандык расмий катталган, болжол менен 2 000 000 жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап эмгектенери айтылып келет. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Бардык баяндар сайтыбызда бар. Ушул эле Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Каным Белкеева даярдап жатат. Техникалык терөөдө Максат Акматжанов азыр уктуруубуз кайра уланат.